ครับการลุกฮือต่อต้านทหารเมียนมาที่โค่นล้มรัฐบาลของนางอองซานซูจีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทำให้กองทัพที่ปกครองประเทศเผชิญกับความยากลำบากในการรักษาภาพลักษณ์ว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ในประเทศได้เมื่อกองทัพเดินทางเข้าสู่วันที่100แห่งการครองอำนาจฝ่ายความมั่นคงต้องรับมือกับเหตุระสำระสายหลายรูปแบบตั้งแต่ความปั่นป่วนของระบบขนส่งทางรถไฟช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เมื่อพนักงานผลักงานประท้วงตามมาด้วยการเคลื่อนไหวลักษณะเดียวกันของเจ้าหน้าที่การแพทย์นั่นยังไม่รวมถึงการขัดขืนและการประท้วงของภาคมวลชนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองสำนักข่าว Associated Press หรือ AP รายงานว่าเหล่าในพลเมียนมาที่กุมอำนาจอยู่ในเวลานี้กำลังพยายามอย่างหนักในการรักษาภาพลักษณ์ว่าพวกเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ AP รายงานว่ากองทัพเมียนมาพยายามสร้างภาพลวงตาที่ว่านี้ผ่านการปิดกั้นสื่อและการปราบปรามประชาชนด้วยอาวุธจนถึงแก่ชีวิตสื่อ The Economist ของอังกฤษขึ้นปกนิตยสารเมื่อเดือนเมษายนกับการพาดหัวว่าเมียนมาคือรัฐที่ล่มสลายรายต่อไปในเอเชียและนั่นหมายความว่าประชากรนับล้านคนของเมียนมาจะได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วง100วันที่ผ่านมามีผู้ประท้วงและผู้ถูกลูกหลงโดนสังหารโดยเจ้าหน้าที่รักษาความสงบของเมียนมาไปแล้วกว่า750รายและนักข่าวเมียนมาตินเลวินที่อยู่ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีกล่าวว่าผู้นำกองทัพต้องการให้คนทั่วไปคิดว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นปกติดีแล้วจากการที่ไม่มีการฆ่าประชาชนจำนวนมากมายเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้และดูเหมือนว่าผู้ประท้วงจะดูบางตากว่าแต่ก่อนตินเลวินผู้ร่วมก่อตั้งสื่อเมียนมานาวกล่าวว่าหากได้เก็บข้อมูลจากคนในพื้นที่ของประเทศเมียนมาจะพบว่าแรงต้านอำนาจภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารนั้นยังมีอยู่และนักวิเคราะห์อิสระเดวิดแมทธิสันที่ศึกษาการเมืองเมียนมามากกว่า20ปีกล่าวว่ามีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งในประเทศที่ต้องการตอบโต้ความรุนแรงของฝ่ายความมั่นคงด้วยความรุนแรงเช่นเดียวกันเขากล่าวว่าถ้าคนเหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและมีผู้นำที่พร้อมจะใช้ยุทธวิธีที่รุนแรงอาจเกิดการปะทะด้วยอาวุธในหลายเขตเมืองภายในประเทศทั้งนี้ชนกลุ่มน้อยติดอาวุธเช่นคาชินในตอนเหนือและกะเหรี่ยงทางตะวันออกได้เคยประกาศให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประท้วงร่วมต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาหรือทัดมาดอในทางทฤษฎีอาจเกิดยุทธศาสตร์ประสานแรงระหว่างผู้ประท้วงและกองทัพชนกลุ่มน้อยเพื่อต้านอำนาจทัดมาดอและอาจนำมาซึ่งเกมรุกที่ใช้อาวุธต่อสู้โดยกลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตยมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติศักยภาพและยุทธวิธีรบของชนกลุ่มน้อยยังคงอยู่ในพื้นที่ของพวกตนนอกจากนี้แสนยานุภาพทางทหารของกองทัพรัฐบาลกลางยังคงมีมากกว่าและเมื่อพิจารณาว่าพลเอกมินอองไลผู้คุมอำนาจการปกครองของประเทศณขณะนี้ไม่สนใจคำแนะนำให้เกิดการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งที่สหประชาชาติและสมาคมอาเซียนเสนอมาเดวิดแมทธิสันกล่าวว่าการต่อสู้ในหลายรูปแบบน่าจะยังคงดำเนินต่อไปเขาบอกนะครับว่าประชาชนอาจมองถึงความพยายามที่จะดำเนินการหยุดงานประท้วงขับเคลื่อนเพื่อเรียกร้องอย่างสันติและหยิบอาวุธขึ้นมาสู้ตามเขตเมืองและเขตชนบทไปพร้อมๆกันด้วยจุดหมายร่วมที่จะเอาชนะกองทัพทัดมาดออันแข็งแกร่งต่อไปครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน